wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington. Waqtiga talaada ah bisha December ee sanadka 2024 kan ah waa 24 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 mitirbaan iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga voasomali.com idaacadda caawa ee dunida waxaa idin haya anigoo ah Xaashi Ibrahim Adan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dooda ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Doolow.
Sanadi badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faleedka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. Diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ka degtay ayaa waxaa dhacday faleed ah in kaptanadii iyo jeneradii lagu qasbay. Falaad ah Kismaayo Doolow, faleedkaas oo aan annagu raalli ka ahayn oo baleenkeena ku jirin.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
Arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiri ah, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland. Waa maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada tan, tiradu waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise laba gooni u istaagaya lacag aan samaysanaya. Lacag aan samaysanaya micnaheedu waxa weeye dowlad madax banaan ka noqonaya dowlad dhexe.
Sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idin kugu haynaa wakiillo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horeeyay heshiiskii Ankara kadib. Barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa iyo sidoo kale booliska. Bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. Iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23-kii December ee 2024. Eedeyntan run maaha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Arrintan ayaa imaaneysa iyada oo 12-kii bisha December ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhaxaysay ku dhawaad, halka sanadkaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas'uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniyeh oo shan bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iran ee Tehran. Arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii Juulay. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniyeh. Qirashada Israa'iil ayaa la filayaa inay sii kordhiso xiisadda u dhaxaysa Tehran iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Assad ee Suuriya isaga oo ku hanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasii ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisada ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil madaxweynaha Jarmalka Frank-Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldegga Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daala dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha isagoo ka hadlaya aqalka Blue ee ku yaala Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldegga dhamaadka sanadka isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan weerarka ka dhacay weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan naceyb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha February ee sanadka cusub ee 2025. Fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhawaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa iyadoo dhinaca kale Soomaaliya ay ku eedeysay Ethiopia weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo warkan oo ay baahisay warbaahinta dawladda Ethiopia waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan
wasiir dawladda arrimaha dibadda Ethiopia ambassador Mesganu Arga ayaa sheegay in Ethiopia ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wada hadal uu la yeeshay wafdi ka socday dawladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiir dawladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wada hadal dheer la yeeshay koox ka socota Ethiopia oo uu hoggaaminayay ambassador Mesganu. Warbaahinta dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in wada hadalladii ay dhacdo yeesheen diirada lagu saaray xoojinta xiriirka laba geesoodka ah Ethiopia iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Tijiri Mesganu ayaa xusay in boqoshadan ay ka dhigan tahay boqoshadii ugu horeysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ay ku tagaan Ethiopia kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada wadan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii daysay warbaahinta Ethiopia ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wada hadallada Addis Ababa labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wada hadalladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka laba geesoodka. Dejire Mesganu ayaa ku nuxnuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Ethiopia wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dawladda Ethiopia, wasiir dawladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wada hadallada kuwa mira dhala wuxuuna ku celceliyay sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada wadan xumaa kadib markii Ethiopia ay heshiis afgarad ah la saxiixatay Somaliland kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mayl oo xeebta ah taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Somaliland. talaabadan ayay xukuumadda Muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay Isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23 December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha. Dhacdadan waxaa bilaabay nacyo gaar oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika. Waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wada doonta inay kala shaqeyso hay'adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka.
Mahad Saneed Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay Isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Ethiopia ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhaweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay Isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhaweynta golaha ammaanka iyo nabadda Midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay Isniintii si wada jir ah u qabteen ciidiisa Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somalilan, taasi oo Muqdisho ku dhaweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka Midowga Afrika ee ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ee ADMIS oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka Midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale Isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciidanka qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somalilan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhaweeyey Midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Ethiopia laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika, balse waxa ay soo dhaweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn Isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la saxiixday heshiis iskaashi military xilli uu Qaahira booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira miyixireenka weyn ee dib u cunashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Waliina halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso. Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku shaaciyay in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tirsan yahay isticmaalka dollarka Mareykanka iyo lacagaha elektaroniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dowladda dhexe ma qaadan karaa go'aan aankan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleeban iyo garyaqaan Muqtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenaba waa maasan tahay. Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya. Waa go'aan runtii ay ku talaabsatay dawladda Puntland ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtu ay tahay sidaad ogtahay Soomaaliya waxa ay maareeytay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano 20 iyo dhowr sano ku dhawdhow ana waxa weeye geedi socodkii dawladda aad buu gaabis u noqday. Oo wuxuu noqday wax aan taaba galeen dawladaha burburay markaa fiirso adduunka burburay waa jiraan dawlado badan oo burburay ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen inaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii Puntland waxay dawladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dawladda hadda maanta la harsanayo oo maanta Soomaaliya ka jirta iyada asaaskeedana lahayd lafdhabarna iyada u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo fikir intaba gelisay sida daraadeed Puntland in badan bay hawshaas u dhawaaqday oo kuna jirtay waxa muuqatay wixii lagu balamay oo lagu heshiyay ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la balmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 ee dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka intaas oo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dawladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxa soo dhan bay ka sheekeynayaan waxa soo dhan waxa moodaa dawladda federaalka ah inay baal marto oo waliba oo hadda hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farfareeyay in wax laga bedelay in si la doono lagu dhaqmay hadii marka taas u timi oo dastuurkii la buriyay oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dawladda Puntland
Dr. Muqtar waad la socotaa dooda ka dhalatay ee hadalka Puntland go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya maamul dawladda dhexe ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ciinkana
Seenab Abuukar walaal oo ku salaamaya sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogaan caalamka sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay Gariiqaan oo toos ugu qayb ka jira Gariiqaan Maxamuud waana saxuma in Puntland maanta ay ku dhawaaqday tiraahdo lacag samaysanaya waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda waxa ahayd aasaaskii federaalka meeshii la rabay in wax ay hoggaamiso hore u sii wadina iyada hadana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise laba gooni aan u istaagaya lacag samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan aan ka noqonaya dowlad dhexe haddii lacag wax lagu tiraayo in la rabay in la sameeyo Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 sano ay taagan tahay Puntland runtii iyadu waxa soo dhan ay ogtahay ahayd hooyadii in maanta ay tiraahdo xasan baan ka xanaaqsanahay siyaasadda hebel aan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag qaabkeen loo sameeyo su-aasha taallo lacag tan yaa samayn karo lacsiidaba waxyaalaha dawladda ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharci u qabo ee lacagta iyo gaashaandhiga iyo immigration iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dawladda dhex loogu dambeeyay weeye oo lama tartanka ah qodobadan uu saaxiibkiisa uskaday uu yiraahdo 48 waa dastuurkii lagu sameeyay garoobe 1 garoobe 2 gaalka ayo marka la sameeyay dawladda federaalka intaas aad dastuurka lagu jaankooyay lagu sameeyay intana wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dawladda dhexe waxay isku la isku maslaxay buulan sameysatay dastuurkeeda federaalka ee kiimaamul goboleedka isla xagibs qodobadan oo isku hor imaanayaa federaalka 48 sida qeyraadka loo qaybsanay sida waxa loo kala qaadanay heshiis waa in waxyaalahan dhan waa xawiye waa nonsense haddii dowlad federaal oo wax sameeyayso waa la yaqaanaa nidaamka iyo qaabka wax loo maro laakiin saaxiibkii Griikaan oo yaqaan in awoodda dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaagay yiraahdo waa masiiri lacag sameeyna runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo in waxaas ayaa lagu dhaxlayaa umada soo dhaxdhigaya runtii waa nasiib xumo
haddii aan dib kugu soo noqdo Griikaan Maxamuud waa dagaysanaysaa ee Dr. Mukhtar waxa uu ku doodayaa in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu u leeyahay inuu lacag u gaar ah sameysto adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah sameysato maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar
marlood oo salaamaya saaxiibkay abukaatahana Mukhtar wa salaamaya horta sideedaba nabiga kaleeyhi salaatu salaam wuxuu yiri al muslimuna ala shuruudihim dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan ay ku heshiyaan inay fuliyaan way hadii laga baxo wixii lagu heshiyay wax wixii waa burayaan ma soconayaan marka waxaan anaga cadeynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurku ma aha kitaab quraan ama hadithna ma aha waa wax waa mucaahado waa wax la wada qortay oo lagu heshiyay oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho xataa masaalix wax aakhira kuma jirto wax masaalix aakhira xataa kuma jirto waa masaalix adduun oo keliya wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya annagana inaanu diidno wixii khaldan sharci noo diidaya ma jiro taasi waa midda kale madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aanu ka go'nay Soomaali baanu diidnayna ma uu oran Soomaali ma rabnaa ma oran maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo Soomaali madowdo Soomaali wax noqoto Soomaali ul iyo diirkeeda noqoto cid madaxweynaha ka jecel ma jirto dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto shacabka reer Puntland waa shacabka ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummada Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye laakiin waxa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar abnigeeda suugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halka calaamad soo albaasaran wax noo diida inaan lacag sameysana ma jirto qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyay waa bureen marka waxaanu ku khasbanahay ummadaanu ku khasbantahay inay lacag sameysato ma lacag la'aan karaan mana sugi karaan in dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota ma sugi karo ummada reer Puntland kuma xayirnaan ka dho marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan midaysan oo isjecel daawal baas anagu mar walba u heelaneen Soomaali budligeedii baan u nahay mar diideyno inta ka horreysa arrimaha iyaga masiirka iyo wixii anaga naqusaya cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto lacag baan samaysanaynaa dahabka iyaga aanu qodanaynaa khayraadka iyaga aanu la soo baxaynaa badliyada aanu jilaabanaynaa beeraha iyaga aanu beeranaynaa federaalna aanu ma wax kama weydiinayno taa waa in la ogaado haddii dowladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo la isaga fadhinayo dowladda federaalka ahayna qaabkii u dhaqmayso la arkayo hantidii la wadaagay bay maamul ba gabanaysaa xaraashaysaa dhulkii bay xaraashaysaa wasaaradii bay xaraashaysaa khayraadkii bay xaraashaysaa hadda waxa laga jigsay badi inay xaraashatay lama hubo weli arrinta laakiin tuunkeedu aanu qabnaa sidaa daraadeed arrimaha masiiriga ah oo annaga naqusaya reer Puntland waa samaysanaysaa ummad reer Puntland hoggaan bay leedahay madax bay leedahay madaxweyne bay leedahay golo wasiiro baarlamaan bay leeyihiin wixii danahooda waa qabsanayaaneen xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan kasugayaan ma jirto haddii Soomaali israacayso
Somali midoobayso sharciiga lagu dhaqmay dastuurkana lagu dhaqmayo wixii la khaldan la saxayo u maleeyin ma ay dawladda Puntland ka hormariso
haya Dr. Muqtar waad dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqan Maxamuud maxaad ka dhihin lahayd hadalkiisa
walaal seenab saaxiibkay Gariiqan Maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabay inaan xasuusiyo Maxamuud waxaan rabay inaan tusaale aan ku soo qaato Yurub waatee dawladda kala daadsanay ay isku yimaadeen European Union semester hal lacag euro semester halbaane semester ciidan mid semester waxa semester umadii ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag kaliya in hadda aragtid wadankan imaaraadka sidoo kale waa xawiyaan maamulka gobolka isku yimid hal lacag semester hal ciidan semester dawladda dhexan loogu dambeeyay abu dhabi fadhiiso halka hadii qof walba uu xanaaqo oo aniga waan go'ayaa shin Soomaaliya sameysanay aniga waan go'ayaa Ethiopia Aadiya badan seenay hal lacag qoonsado aniga waan go'ayaa Jubaland waa tan waxa aad leeyahay imaan karo waxa weeyaan wax akhriyay kala ma federaal waa run waxba lagu heshiiyay dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyay hadii dood la qabane xildhibaana matelo Puntland matelo baarlamaanka golaha shacabka joogo akhalka sara joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadoodu gudbinayaan xildhibaanadoodu ka doodayaan ayaan anaga maamulkeena dhibkaasaan qabnaa akhalka sara joogo shaqadooda kaliya ee tahay cabashooyinka maamulka goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go'aan lacag aan sameysanaya caawa riyooday bin al-ayn daabacanaya waxaashi A4Y umadana in la qiyaano been loo sheegay lama rabo oo A4 kaas la soo daawacayo Soomaalana ku keenay umaanta lacagtu meel laga qoos iska dhaafay qashiq lagu rido oo A4 intay shilka Soomaaliga burac ka shaqeeyo shilkiin Soomaaliga oo go'ay ayaa dawladdi dhexe saddex madaxweyne ka fikiray sidii lagu sameyn lahayd waqtiga mar la soo sameeyay Suudaan taale laakiin ayuu taddiid ma yaliri lacagtu waxa loo baahan yahay proseska in la maro lacagtu waa in la maraa ABC dhalkii farmaajaha xusuustaa aniga aan la taliyay xagga sharciiga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa inta xuj lagu xujeeyay dawladda dhexe ee bangiga dhexe boorka diyaarisa boorkaasoo joogaan dad aqoonyahanna professor qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo professor aways abuya joogo xuseen caato mareekan joogo dadka aqoonyahanada oo shilinka soomaaliga waaga hor sameeyaan wali joogo oo 89 jira ah oo hadda boorka ku jiraan lacagta shilinka Soomaaliya every single day lagu mashquulsan yahay shaqaabkii loo keenay laa shilinkeena soo Puntland waa riyooda lacagaha sameynayaa taadir waxa shaqeynaya ma dastuurka hadii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ka sheegaan ha sameystaan tinkooda hala la xisaabtamo xisaabta kiyaada dawladdu waxa ka cabanayaan akhlaaq sare joogo wataa matelaayo Puntland cabashooda ha u gudbiyaan laakiin waa go'aya xaliyan riyooda aan baxaya Maxamuud waxa wax fiican ma walaal gacal iyo nina qoyaan wax isku ma hadlo
haye Gariiqan Maxamuud
waa way sanabay mar labaad oo maasantahay adiga iyo Abu Katuba anagu hadaan u nahay reer Puntland ama dawladda Puntland umada Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageeda ba waa jecel lahay horena waan u jecelay haddana waa jecel lahay hadii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa umadeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baa waxu qabanaysa israacaysa mid noqonaysa madiidani hadii taa la helo anagu waxaanu hormuud banuun horan ugu ahayn haddana u noqonayna hadii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaannu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalkayga ka tashato ayayda inay ka tashato waxa iyadu jeceshahay hadii lacag noqon lahayd hadii horumar karo inay sameysato wax noo diidaya ma leh sharci noo diidayana ma jiro horumarka umada Soomaaliyeedna waanu rabnaa horana waan u rabnay hadii la helayo arintaas ay hirgelinayso dawladda federaalka ahayna ay aqligeedii wanaagsanaa Ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynayna hadii taa la waayo taas hirgeli weydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado umada Soomaaliyeed markii ay miskaxad u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaan kamid baan anaga u horeynay inta ka horeysa danahayaga waa aniga khaasno yihiin weeyaan wa salaamayaa Abu Kaatan wa salaamayaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh
gabagabada doodan isla soo gaarnay Dr. Muqtar hadalkii Gariiqan Maxamuud waxa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana waxa yiri go'aanka bay Puntland gaartay ee lacag ku sameysanayso xaaladda wadankan wad la socotaa hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalku waataa adigoo soo koobaya
seenab walaal arrintan runtii waxa la isleeyahay
من نقنيس ميت شقينيسو والعائل اسكتا وعيا واريوض مشقينيسو وحام فليا بطلان وحويان هويدي فدرالكا سومالي ميشي كينتي واللوغي هاي تعال ربا وحيالهان قواتك اسكور إمانا دستور كمالو بلغور مرسيونا قوضة بدان أفرتني سديد إلا يكونتني أفر ولوس اللي قلاف كتاهيد إن حلوانا دا يسحان دستور كقبيادة لغسارو لفريسيو هرلو سعودو لعقد دي لسمين لهايين ومضة بدانا اسكتا وعالي تسمين لهي تا وحشغينا يماها حلوانا دا نروحان لي هاي حالا وحالا يبدلو دستور كان اسكور إمانا يفردقي سهلا أتكايو waxa isdiitan ha laga saaro in maxkamadda dastuuriga hal sameey goliyi adeeg kasoorka hal sameey si Soomaaliya uu noqoto meel hadii cabashay maamul goboleedka kimaada meel aadi karo lagu xalin karo khilaafka taagan ee cabanayaan oo maxsanti
fiidu raasandigeystiyal kusoo dhawaada barnaamijka toobaalahay caweys kala dhaabka aas oo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xisiidii ugu xariyaha dhaab waa barnaamijka sharakeenayo nolosha qaxootiga si toosna aan idin kaga soo gudbineyno xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu waleynta badan yihiin bulshooyin ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageysayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacad FM TV dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ta hal eber leh 7.7 MHz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona bilaan baasan oo ka taagan qayb ka mid ah xariyaha ayaa saameyn toos ah ku yeelatay kumanaan qaxooti ah iyadoo qaxootigaasina hay'adaha ay ka codsadeen in biyo la'aantaasi wax laga qabto sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhul sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhawaan lagu wado in uu xafiiska la wareego kaumar ruuxmatay shakhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dalka daada oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayelada aan la nooleen eheladooda barnaamijka waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed shantii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ay la siin jiray qaxootiga taasoo sababtay in nolol adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay'adaha samafalka ee ka ogola xariiqa qaxootiga arriiga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la'aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan dabaqaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta gudaha xariyaha
walaalow aad baa loo dhibaataysan wallahi ma ayaa aad loo umayahay ummadii maxalli jiray tabar ma ayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxalli jiray waan oomanahay aad baan u oomanahay anke heer waxa la taaynay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayay wixii la haystay masaajidada iyaga warkoodaba daababa ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo la waayo nadaafad iyada warkeedaba dhaaf wax nadaafad oo jirtaba ma lahabo meel wax inta lagu kariyo la waayay nadaafad warkeed ma jiraba qabeys baanan jirin maxalli jiray xaaladda wallahi aad bay u xuntahay markuu waxaan codsanaynaa maxalli jiray sida ugu dhaqsiya badan in maxalli jiray nagu la soo gaaro oo maxalli jiray aan biyo ku helno si Alla sidii biyo ay nagu soo siidan karaan in ay hay'adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootigan joogan wali biyo la'aan feerkan gaarta ma aanan arkin marka insha Allah ta'ala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiya badan aan biyo ku helno
waxaan joognaa blog la dhahay K7 barnaankiis hawala oo kasoo barkay Soomaaliga imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay biil la awayna aan lehen bloggii kale diriska hadii la tago oo la leeyahay baahana tiin ee biyaha marka anaga isku gaari la nahay bi idin ma hayno waxa la taga oo suuq hoosa gaari ma haysano gaar gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waa nafarkii jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii 100 shilin mooto waaye 40 shilin mootaas ku soo qaada 10 shilin jir ninki meesha fadhi waaye 100 shilin isku tagay jirgaankii lacagta hadee 100 konton waaye ma haysano hadee habri jirgaana dusha kama qaari karaan
aad bay u maarsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
Casharan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan lahay in qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad oo bini'aadamka u baahan yahay. Sida arkeena biyahan bil aanan soo saameysay waayo tuubooyinka markaa taqano badanaa biyo ma haysano. Biyo ma lahan, biyaheena way yaryihiin. Marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saacad hal saacad ay go'aan. Marka saameyn xog leh keliya maaha dhagaxli fursada lagu anducunayo xag dheer saas baa lagu anducunaya maalin hore aan booda xag dheer ay naftay saasaa biil-aan u jirtay. Marka biil-aanta hay-adda waxay saaran hay-addaas laakiin waan u dacwoonay waan u qaylinay laakiin weli biil-aan ayaa jirta. Waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo dhideen ba oo la kala tegayo oo fasaxii la kala aadayo in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax u aadin ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadda xarigin dhaaf dad maataa joogto oo masaakiina waxaa loo baahanyahay in biyahaas ay si fiican loogu shaqeeyo waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi biyahan kontrol ku sameeyo shidaalkan kontrol ku sameeyo intaasaa loo baahan yahay. Anagana biyahayna waxaan rabnaa in markasta biyo aan helno biil-aanna adduunka lahilaan nolol ma jirta biil-aan nolol ma jirta marka
waataa aadanu dadkan tirada badan ee ku soo barakaay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ka jirta xeryaha
way ka noqon karaan waayo marar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodii inay ma xisaabin mayna ku jiraan haddii dadka dhan ay diiwaan gashan yihiin waxaa ugna aadi dadyaare in mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaan gelisay markay dadka diiwaan geliso rekoodkaas waxaahay waxay saaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana oo la sujaangoyn jiray marka uma malaynaa hay-ad UNHCR in ay bixinayna shidaalka shidaalka inkastoo looga talagalay in yar oo saxda ah inta kale la isticmaalo solar biyahan sayd solarka oraxday kulashahay laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aan aan nahay ayadina waxaan ka codsanayna in ay biyahaasi si fiican ay u fiirsa
xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee
dhammaan xaafadaha qaxooti dhan baa wada cabanaya hal xaafad maahan markii hore hay-ad kere ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay-ad bisin hadda loo dhigay bisin waxaan ka codsanayna in ay biyaheena dabagale ku sameyso matooro dabagale ku sameyso oomahan waxaan ka codsanayna hay-ad bisin in biyaha ay si fiican oo kontro insha allah
aada u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. Waa kale mid ka mid ah odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Awayska oo ka warbixiyay xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
Ani magacaygu waa Siyaal Galow, waxaan ku noolahay Mbolo Bakhti Kor K11 shifshiga loo yaqaano ne uu Allah ku barakeeyay sidaad sheegaysa waa run. Meesha la dhihi jiray Mbolo Bakhti aad bay u dhibaataysan tahay muddadeedu 6 sano biila-aan dhab baheen haystay waxbarashada ka xun waxaa ka xun biyaha ka xun anagu rafaadsan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldegaha ayaa soo degay kiiba manaha insha allahu yaa la noolanay MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashiiba beryo ayaa lagu noolaa haddii dadkii la raray way fatuu loo raray taangiyaashiina manaha aada u biyareeyeen hadda waxaad moodaaba Mbolo Bakhti key waxaa way waa 13 blok waa biyo ka dhaansaa sidii wabigii iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay kasoo dhaansadaan F iyo C iyo qooti hore ayay u dhaansadaan meesha idana waa lagu dibjiray waa lagu baabaay dhankaasi walaalyaal oo dhabbaa ka jiro hadduu ilaahay na golaantaas maana ayaan kuu sheegi rabaa hadduu ilaahay golaanta
gudoomiye waxaad ka matay horjoogaasha xerada culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh
si fiican waan la hadalnay hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walba aan galno oo hay-adaha UNHCR waxayna dhahayaan marmar qaar anaga dadkan Mbolo Bakhti degan oo laga soo raray fatuu liiska nooguma jiraan هدينا الله إن إينو بعلم بعينين فتوها تكان مركا تيجي إذا نعلش بنونه تي دكتي أصبع أو إماضي ويا الله هذا البرنامج مع الله يعوم رفاسن إن كار كذا كسر كذا ناي فتو مركا ويدي سمع أقول وهذا أنا وحنا ضايان ننمدو إنجليين ليس كمان هيلين مال وحنا هرنا ما هينو كي هرو كي أصبع ويا سام مع الله وجره قوتي هرو كو طبعا كهانا ده وكسي درنياي عبد السلام وطاري ويدسي وحيا لا غاركو وين بيليهين قوتي والي اللوبي دورك اللا ديي مركا دوحان كشيه كارني وماشد بيالو
وحاد كده واجساي ان دادك قاركيس اي كريتوين بيها كودان سنيان كوان كريتيسان اون غارق عنان كابين واسري نلاشادة
دادك ان غارق عنان كابين ان بدك كريتوين هايسنين وي رفادين شالي وحان صوماري ناكسري ايو مناي وحارانتينيس وحارانتينيس intii mana daba daba dhacday samac wax ka gaareen marka kuna oo aanba u dhamaanayaan qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana ayaa la kareysta jirgaankii waa 20 mootadani waa 100 dadkii marka waxba haysteen dhibkaas ay qabaan macluulun bay qabaan biya ii bay noqdeen boola 5 iyo boolada la dhig jiray weelxaar boola nyaanya dhankaas loo dhaansada wadankii oonkaas dhibkaas ay jiray marka أنت سألناه هذا معقول شو هانك شيء كذا ربع دور بنت
ودم بنتي فرين تارك وعدن أنت كان له سقط
عبد السلام وإن شاء الله هرتن هريس له لقى مقرسو إني معنا سمت صباح بدل دونان هي ذا أوجو هوقة بن عدن كجوج يجي السعر الدولة دبا إني واسك بدل دونان رجال وان قمنا رجال كنا البان هاي هدي رجال السعر إيش بدل ويدو هذا بقول إيش بدل لكن إيش بدش إن شاء الله وان كرجينا
أدو ما سين هي كسموح وهاسياد على قلوا وقدومي كع mid kamid xafadaha ee ku nool iyo qaxootiga u dambeeyay ka soo barakacay abaaraha ku dhufay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaaray qaybii dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxa aad ugu soo maqan warar kale oo ku aadan isashaykooyinka qaxootiga balse magaadin ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idin kaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martina ugu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagar dheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugayay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhawaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xiliyadii hore u sameeyay gudiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagar dheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagar dheer
dadkan xagar dheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxaa yaal yaala oo sariiraha saaran sariir ma jiray dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ayaa la oo duqooshina wax daryeel iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hata malaha waxa ugu dambeeyay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ay ugu dambeeyaan u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameeystaan midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waa xafiis gaar ah oo furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah lahaa hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiradeen hadda hay'ad dowladda ugu soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waa niyo waan la kulmay waliba xafiiskoodan kula kulmay waxa kale oo kula kulmay UNCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaac xagar dheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lagu hagoonaa ee dhaawacnaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameey jiray hataa waa laga leeyahay xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga LW joogta ugu dambeeyay ma laha hadda wax la yiraahdo wax tan galin la yiraahdo iyo wax daryeer la yiraahdo iyo wax ogeysiin la yiraahdo ogaanaya ma laha nin walba waxa weeyo dadkiisa u shaqeysan hay'adahan iyo aan markaan keenay dacwada ninka ugu sareeyay UNCR baan la kulmay maalinta weyd waxaan leenahay waxa weeyo qaxootiga adaamka suulka 34 xirada masuulka dadka dhibaateysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowla ku nool ba jira oo waayeela oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaas maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idina wuxuu yiri annagu bajad ma hayno waxa la kala aaday hay'adaha samafalka meelaha halka kale hay'ada kale u sheegay Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaga shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka sidaa tahay waxaan idinayo waa dadkan mas'uul baad ka tihiin iyo UNCR baad tihiin labadiina gamcood daasa oo feesay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto oo la daryeelo oo la ogaado oo loo imaado oo la yiraahdo haddaan waxaynin la hasaa la yiraahdo la dhiiri geliyaa loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalkuu sameeyay wax jawaab ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arrintaas aan u soo jeedinaya
dad waxa jira ee waayeelana haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin dadka iyaga ka war nooshooda
walaal uga cala arrintaas waa mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeel oo walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowla ku nool qofka kowla ku nool oo bil labadii bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeyahay kiiro bur kiiro oo galleya la siinayo bal adigu qof bilow aadan ma ku noolaan kara bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan kara qajafa saliida iyo hal kiiro oo moordi ama galleya ma ku noolaan kara adiga wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan kara qofkii qofka barleys ku dhacay dhulka uu jiifaa qarow habeenka isku qarwayaa waa qarwaya inuu wax u sheegsana malaha waxuu sheeganaya ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kortiga haya malaha wax u soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqlaysa qaar baa ku dhintay ba say sariirta u saarnaayeen dhulka u saarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanaya waxba la geynaya dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale oo haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad weyn baa ka yaala hay'adihiina nagama hoos qaadayaan hata nimanu hayto suuxaakiira maana guddi oo odayaal oo shashaleeyay jeeban ah jeemankii iyo ragii meesha mas'uulka ahaa hay'aduhu ay doorteen oo la doortay oo doortay qaxootigu u doorteen wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya in ninka u sheegtay in walba dantiisa iska raacanaya hay'ada hadda u taga hata in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiraa aan soo ka hadlamayn hata jeeman baan ka hadlin bawshaas ama jeelay diba ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaata ku dhacday dhaqaale ma haysto buqoola ma haysto waxa uu haysto malaha waxaana sii liita dadka da'da ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmo waxa arkaysa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan waa baralays maskaxda intaas kale ka atay dhugihii oo dhan waa eber gamcan malaha oo baralaysa wax agaystaaga aan lahayn oo hataa saliidii lagu daliili lahaa baa laga waayay hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha joogta saliidii baa laga laayay iska deedaa wax kale tahay marka adeer uga cala waxa way meeshaas dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxaa la ii sheegay in waayeelada qaarkood kuwa aan ehelka lahayn hadda aan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhexwaayay war qofkii hebel ahaaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegay arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayo dacarisha oo xun waxa ku dhex jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodaa inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisi la waasay oo meel loogu talagalay badayeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan u lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahida jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiban waayeen way dhibanayaan ma waa inta badan ba saas ku socdaan ba waxay dadka hada duqday waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajo dishay way farbad yar intaas waxaan hesaabi kara ma marba ba la isoo reportka marba la isoo gudbiya rukan marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka waxa ka hawl qaaday male
dadka Soomaalidu waa caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad looga warhayay ee maxaa dhacay oo dadka xeerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahay dadka macnaha Soomaaliyeed way caawiyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la saqaaleya dhibaatooyinka ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxa ma dhaawan waxa la waxay dhaawan male niga maanta waxa laga yaaba inuu xogoo soo qaatay dukaanka soo qaatay bil oo yar bilkii arurtiisi baaba ku filayn ba
kaas waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xariiqaha dhadhaab ayaa waxaa wada dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilliga oo kumanaan dad oo xariiqaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seenab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisii wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxday ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaana caadiga oo ma taqaana asaga ma taqaana madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxa iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seenab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameynta hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedeshay ilaa haddaba waalan oo qashin qofka iska aruurinaya ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xooliisi buu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyay inuu wadan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxay isku dareyna mataqaana wax uu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii wadankii wax soo galay malaha dib markii wadankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
musxab jaamac faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wariina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aad hadaan muskiin aan ku jiro 2017-kii soo bilowdo 14 sano isugu haya ma soo saar sano waxa suu haya maanta dhiriirka Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan magana saayaan oo jahaalisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheega laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyaa halisa marka Mareykanka xitaa dibkan usbaxa waayay wadadku u haystay maxanimay xitaa uma fasaxeen inay safaarad kale qaataan kulli dadkii Mareykanka baday haystaan safaarad kale muusiinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qof hadduu soo waxa uu rabaa inuu saxan rabaa si safaarad kale magana saayaan suu si ay ugu qaataan marka qof wuxuu wahmiyay inuu barakada waxa uu ka shaqeystaa waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xariiqaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin talaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa gacmahana qabto lasoo dhaweeyaan u jecela
Seenab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadiyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuu san sidii ku noqon hadda se doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynaha caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yiraahdaa ee gacmahan la qabto la soo dhaweeyaan u jecelaa
dhegaystayaal inta ayuu inoo gogeyay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe ah idin la socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned Axmed dheere dhegaystayaalatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
Atani deeti taada ma hissi wabeni ma ana qofka ga ini karee buusha ma ana aanu buuyobi kulanki il khair taada Atani deeti taada ma hissi wabeni Ini karaye buusha ma ana aanu buuyobi ulanki il khair taada waxa igu bannaanatay halki xad ku beganayday sidana igul muqanigan u badalay isfageeno kale arag busil kago sido ega tiye raida waxa igu bannaanate halki xad ku beganayde sidana igul muqayga u badalay isfageeno kale arag busil kago sido I'm gonna take it in the school of love.
dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadiisa oo tabinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaan.